Bagong Gising!
Alright, balik po tayo muli sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. At dito sa second part ng ating programa, kanina po sinabi namin ang pag-uusapan natin ay beauty and health and fitness, right? Mm-hmm. So this time, pasok tayo doon sa ating pag-uusapan naman, latest technologies in health, no? Or yung fitness. Yes. Okay? At kasama natin ngayon dito sa ating studio, live po ang chair ng Department of Sports Science ng College of Human Kinetics dito po sa UP Diliman. Walang iba kundi si Professor Oscar Santelices. Yes. Did I pronounce that right?
Yeah.
Okay, welcome Professor Oscar dito sa DZUP sa Bagong Gising.
Yes, good morning ma'am, good morning po. It's a privilege and honor to be here in your show. Pero iko-correct ko lang po yung position ko for now, no? Because I used to be chairman of the sports science department.
Uh-huh.
But I finished my term last year, no? Last May. I'm now the chair of the UP Diliman Varsity Sports Office. So I'm dealing with all the varsity athletes po natin dito.
Ito pala ang big boss ng ating mga varsity mga players. Oo, mga athletes natin. From our basketball players to our volleyball players and down the line.
Yeah, 31 sports all in all.
Wow! Under po nyo yan ngayon.
Under po.
Okay. Yeah. At alam nyo po ba na si Professor Oscar may program din sa isang government radio station sa DZ SR
Sports Radio.
Yes. Okay, every po to?
Ito po every Monday from 3:15 to 5 p.m. in the afternoon. The program is called Sports and Science.
Mm-hmm.
And my co-host here is Miss Cecil Kimlat.
Yon. So, kung gusto niyo pa rin po madinig ang boses ni Professor Oscar doon po sa kanyang programa naman. Ayan. Alam niyo po, hindi po kami hindi po kami nangingiming isabihin ang pangalan ng mga stasyon ng aming mga guests kasi para sa amin, friendly competition yan.
Yes.
So, at saka government din yan sports radio.
Yes.
Okay, so Prof. Oscar, ngayong umagang to, pag-usapan po natin, ano po ba yung mga latest technology kung meron man pagiging fit, pagiging healthy bilang isang atleta or even ordinary people like us.
Yeah. So, kung titingnan niyo po no, compared from the past no, 2 or 3 decades no. So, there's a big boom no in our fitness industry no. So kasi kung makikita ninyo dati kasi 'di ba nung naging popular yung running,
'di
ba yung walking no. So engaging in cardiovascular endurance training. So that actually started it out no na to develop physical fitness as a whole no. Kasi kung i-define mo physical fitness, may tatlong condition yan no. So number one condition is for one to be able to pursue daily activities without undue fatigue. So yan yung first condition. So kung anong ginagawa mong daily activity no, so na hindi ka napapagod, well you can categorize yourself as physically fit no. Pero it would depend on the nature of work kasi some work kasi or jobs or the thing that you do no sometimes are not active in nature, no?
Katulad like, ng pagiging teacher.
Yes. No? yung mga nag-work sa office.
Oo. Diba? So, mga accountants, mga bankers. Mm.
Yes.
Yan,
so, yun po yung isang medyo may konting difference, no? So, number two condition naman is to be able to have ample time for leisure.
Correct.
Diba? So, in other words, meron ka pang energy to, you know, to go, you know, window shopping or to do other recreational activity, no? So, yun yung mga after work, diba? Pumupunta sila, nag-workout, diba? They engage in sports, no? And the last condition is to be able to meet unforeseen emergency. So, kunyari may mga emergency like fire, no? Let's say, kailangan mo ilabas yung malaking TV set ninyo out of the room, no? Just to, you know, take care of it. So, parang there's a sudden, you know, burst of energy that you have
to... adrenaline mo, taas-taas niya.
Yes. So, yun yung mga isa pang condition, no? That you have to meet unforeseen emergencies.
Mm-hmm. Okay.
So, yun yung tatlong condition to be able to describe, no? Yourself as a physically fit that individual.
Alright. Mm. Yeah. Okay. So, dito po ngayon, paano po ba ngayon ang estado ng ano ng ating technology sa pagiging fit? Mm-hmm. Meron bang mga bagong ano ngayon, kaalaman, yes, mga bagong gadgets?
Yes.
Na ano, alam ko, Prof. Oscar, ang unang-una dyan, mga wearables. Mm-hmm. Yes. Di ba? Mga bagong ano yun. Ano ba itong wearables na to?
Fitbit.
Kasi, kwan eh, I would equate that to the boom of sports science then, no? Kasi yung involvement ng science in sports has really developed, no? The trends, no? Like what you have mentioned earlier, ma'am, ano, yung mga gadgets, no? Mm-hmm. Yung mga training methodology, no? How you train your individual, or whether it's an athlete or it's a, you know, an ordinary individual, no? So, yun po yung nagiging trend ngayon, no? Mm-hmm. So, in other words, the involvement of science, no, not only in the performance, no, in a certain sport, no,
mm-mm,
but as well as to be able to maintain a healthy lifestyle, no, and mm-mm, be physically fit. So yun po yung nagkuan, no, nag-trigger. So
okay,
to expound on that, no, so katulad ng gadgets, no, for example, no, kasi importante malaman mo na muna ang iyong individual fitness level, no,
mm-hmm,
para to be able to identify what will be your strengths and weaknesses, no,
mm-mm,
kung anong exercises na gagawin mo. So for example, no, ngayon to be able to monitor how physically fit you are, mayroon na mga gadgets na ginagamit, no, like for instance yung mga heart rate monitor.
Okay.
No, yung heart rate watch, no, na designed by Polar, no, Polar company, no. So ito, instead of testing, no, the athlete to run, no, to be able to determine whether he's physically fit or not, ito, you just have to wear the watch. Mm-hmm. Meron kang parang transmitter na nakakonect sa chest mo, no?
Mm-hmm.
And then all you need to do is to lie down between 3 to 5 minutes. And after 5 minutes, no, i-on mo lang yung watch mo, no? Then after 5 minutes, it will determine whether you have a high fitness level or a low fitness level.
Ah, ganun lang.
Ganun lang kasimple, no? So, noong 2011 po, no? So, when I became chair, no, the sports science department, we had the opportunity to test, no, the national team who competed in the Southeast Asian Games in Indonesia, no, in 2011. So we used different gadgets.
Mm-mm.
We used different trends in testing the national athletes, no.
Mm-mm.
And one of them is the use of the Polar, you know, watch, heart rate watch, no. So yun nga, yung isa doon si Mikey Kawanko, no. So she is an athlete, di ba, sa equestrian. So nakuan siya na fascinate, no, why, no, sabi niya, I've been doing traditional testing, no, or assessment, pero ito, you know, you just lie down and all of a sudden you get your fitness level, no. So ito yung mga trends, no. So meron naman mga bagong trends then,
oh, wait,
like
before we leave that, Prof. Oscar, yung ano, okay, you have that ano, that watch, no,
yes,
tapos you have parang naka-attach sa chest mo,
yeah,
transmitter.
Yes.
Okay, anong lalabas doon? How do you determine that I am physically fit or
okay,
not? Anong lalabas na data doon?
Okay, that's a good question po. Number one, it will determine your maximum aerobic capacity, no? So kung
maximum aerobic.
So big sabihin, yun yung capacity ng heart mo to sustain a certain level of intensity.
Okay.
No?
All right.
Kung gaano katatagal. Kasi pag sinabi mong cardiovascular endurance, it's how long you'll be able to sustain, no?
Correct,
a certain activity, no? So in other words, pagka mataas yung tinatawag na VO2 max, no? So yun yung maximum aerobic capacity, no?
Mm-mm.
So mataas ang fitness level mo.
Okay.
And at the same time, you can also determine your heart rate. No, kasi yun nga ang gusto kong i-inform din sa ating mga listeners, no, na ang heart rate kasi monitoring your maximum heart rate, no, no, age predicted maximum heart rate, no, method, you'd be able to identify quickly kung ikaw ba'y nasa level na high, moderate, low, or, you know, low fitness level, no?
Oh, so, or bad. Yun,
or bad.
Yep. Okay. So, yun ang makikita,
yes,
na ano.
Yes.
You know, I think I should undergo that para malaman ko kasi I'm sure I will fail that.
Yeah. But of course, everything naman will now depend. Okay. Once you identify your your strengths, your weaknesses, mm-hmm. Yung data na magagather mo, no? Then you go to the intervention program.
Right.
So yun na yung mm-hmm. exercises, yung mm-hmm. training na gagawin mm-hmm. mo, no? Mm-hmm. So that's where you do physical activity exercises.
Okay. So, yun po. Okay. Oh my God. Ako yata, itong si Trisha, papasayan. Kasi nagjajag yan at nagka-climb ng mountains yan eh. Kaya mataas ang ano yan, aerobic capacity. Ako, mababa ako.
Pero take note, ha, pag sinabi mong cardiovascular endurance, it has to be continuous. Mm-hmm. It has to be sustained for a certain period of time. Mm-hmm. Ano? Normally, around 20 minutes of continuous, let's say, walking, no, or mm-hmm. continuous jogging. No? Kasi kung intermittent siya, pahinto-hinto, it will not be as effective, right, no, when you want to develop cardiovascular endurance.
Correct, correct.
May tanong po ako, pag po sa pagtakbo, tas naka-experience ka ng paninikip ng dibdib, ano pong implication po nun?
Well, there could be a heart implication doon sa na you might not, kasi ganito yan, ano, bigyan ko kayo ng isang example, no. Yung binanggit ko kanina na age predicted maximal heart rate, no. So, simple classic example, no. Kasi pag compute niyan is 220 minus age, okay?
Mm-hmm.
So, let's say for example, 20 years old ka. Mm-hmm. Simple na lang, no. 220 minus 20, mm-hmm. so that's 200. Okay? Now, yung 200 na yan, i-multiply mo dun sa level of skill mo. Yung let's say kung beginner ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, you can start as low as 55% of the maximum heart rate, no? So in other words, kung 200 yung maximum heart rate mo, so times 55% of that is 110.
Mm-hmm.
'Di ba? Yung 110 beats per minute na yon, yun lang yung capacity ng katawan mo to sustain a certain activity.
Okay.
Now for example, yung tanong ni Trisha earlier, no, kung makapag-experience ka ng, let's say, yung chest pain, di ba?
Mm.
So, that can be an indication that you have, you're doing it more than what should be done, no?
Uh-huh.
So, let's say, maaaring pag-monitor, kaya nga, pag-monitor mo ng heart rate, more than 110, you experience chest pain.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin nun, hindi mo kakayanin. So, anong gagawin mo? You tone down. Uh-huh. Either you stop or you lessen your intensity.
So that means you have to know what is your maximum heart rate.
So yun lang
para yung hanggang dun ka lang.
Yeah.
Because if you feel that pain, ibig sabihin you're doing more than your maximum heart rate. Tama ba, Prof. Oscar?
Yeah, yung ang tawag dun ay target heart rate or training heart rate.
Yung pantawag training dun. Heart rate.
Yes. So,
nako, ako siguro 10.
Kung let's say you're 50 years old, for example, no? So 220 minus 50 is around 170.
Mm-hmm.
Then 50, or sabihin natin 60%, kasi yung beginner kasi between 55% to 70%
mm-hmm.
ang kwan and range. Pagka, so mababa yun. Compared to intermediate, that's 70% to 80%. Pag advancers, no, that's mas 80 nataas, to 90, yung mga atleta na yan. So, kung let's say 60% yung target mo, no, of your heart rate. So, if you're 50 years old, 220 minus 50, that's 170 times 60%. So, that's 102. So, 102 beats per minute lang yung dapat mong kayanin. So, in other words, going through this, as you age, the target heart rate becomes slower.
Lower talaga.
Yeah. So, yun.
Due to age na rin yun.
Mm-hmm. Yes.
Okay. Okay, Prof. Oscar, I'm sure meron pa tayong ibang mga new gadgets, no?
Yes.
To measure, well, whatever it is that we need to measure. But before that, break muna po tayo. Pagkatapos ng ating short break, babalik na naman po tayo dito sa Bagong Gising.
Yes, dalawang oras po sa buong kapuluan, 32 minuto makalipas ang ika-siyam ng umaga, magbabalik ang Bagong Gising dahil sa GZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa GZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa
Isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psych O'Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
June, anak, pasok na agad. Ano ba yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay.
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, kuya.
Oy, Junjun, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na palapasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Alright, balik na naman tayo sa ating bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pag-gising.
Yes.
At ang guest natin, kasama pa rin natin sa studio, si Professor Oscar Santelices. Yes. Ang ganda ng apelido ni Prof. Oscar, ano?
Actually, ang complete name ko is Oscar Yoshihiro. I was born in Japan po.
Ah, kaya pala. Santelices. Ang ganda. Ngayon ko lang ito na, ano, na dinig. Okay? Alright. So, pinag-uusapan po natin, mga kaibigan, ang latest technology this time sa mundo ng fitness at health.
Yes.
So, Prof. Oscar,
yes, ma'am.
Aside from that wearable watch, no?
Yes.
Ano pa po ba ang mga bagong gadgets ngayon na nakakatulong para malaman kung how healthy you are or ma-monitor kung ano man ang pwedeng ma-monitor while you're doing your exercises?
Okay, ito importante rin to, no? How to determine your fat.
Ah, yung percentage, fat index.
Yung fat. Oo. Kasi dati, yung traditional kasi, pag measure ng fat, no, yung pinaka-traditional is using the BMI or the body mass index.
Right.
No? The difference between your body weight and your height.
Mm-hmm.
No? So, meron pong kwan yun, formula. And then that's where you determine whether you are obese,
mm-mm,
whether you are normal, or whether you're underweight, okay, ano?
Mm-mm.
So yun yung mga category, no? Pero today, meron ng bagong gadget for measuring a body fat percentage, no?
Mm-hmm.
And it is the use of the tinatawag na bioelectrical impedance analysis, no?
Ooh, ano
so
yun?
Or BIA. So yun. So ibig sabihin nun, meron kang parang weighing scale.
Alright.
Diba? Yung digital weighing scale. So, tatapa ka lang doon.
Mm-hmm.
Input mo lang yung height mo. Input mo lang yung gender, no?
Mm-hmm.
And then, once you step into that scale, no? Then, after a few seconds, no? It will measure your weight.
Mm-mm.
And it will immediately measure your body fat percentage.
Wow! Galing!
So, yun din pong ginamit namin sa pagtetest ng national team, no? Noong 2011.
Ibig sabihin nito mga gadgets na yan, meron na tayo dito sa HK.
Yeah, available na po yan, ma'am.
Okay.
Kasi yung mga traditional, katulad ng sinabi ko yung BMI, no? So, kunin mo lang yung height, kunin mo lang yung weight, then may formula yan, no? So, so yun, through the use of the body mass index, no? Pangalawa, mayroon yung tinatawag na use of the skinfold caliper, no? Medyo scientific din to, pero it takes time. So it might take you around, sabihin natin mga 10 to 15 minutes, no, to measure your body fat percentage based on the different sites of your muscle, no, of your body, no. May mga sites siya na mini-measure yung body fat, no.
Mm-hmm.
So yun naman, yun ngayon, in a matter of seconds, you can already determine your body fat percentage, no, using a BIA, no. So, mayroon din yung iba, yung, yung hydrostatic weighing, no? It's also one way to determine your body fat percentage. Pero ito yung mga most common nowadays.
Alright, okay. So, aside from that, ano po pa yung, ano pa bang mga mini-measure? Alam yung minabasa ko,
yes,
na merong mga baseball o kaya mga tennis racket na merong mga sensors na alam matutulungan ka on how to hit or how to make an improved heat
yeah.
of
yeah,
your
for
ano?
For training purposes, yes, no, but not for actual competition, no.
Pero, yeah, I was about to ask yeah. that.
So for let's say for training, katulad na lang, I'll relate it to my sport, no, table tennis, no. We use the robot, no, a tawag namin doon ay robopong, no, which feeds hundreds of balls
okay.
to a certain target, no. Tapos okay. ikaw naman just to consistently hit the ball, no, mm-hmm. with the proper form, no. So naka-program na siya
okay.
na nagfi-feed yung ball sa iyo.
Okay.
So that will already develop your consistency, no, in your strokes, no. So yun yung mga bagong sa tennis mayroon din ganun. Yung katulad na nabanggit ni ma'am sa baseball, mayroon din yung gadget na ganun to parang yung sensor para yun yung magiging parang hitting point mo.
Mm-mm.
'Di ba? Para maging consistent ka doon sa pag-strike mo ng bola.
Imagine ano, may mga ganito na. Noon wala yan eh, no?
Yeah, including yung ano, sa swimming, 'di ba? Marami nang not only in terms of machines and gadgets, no, pati yung kuan, yung apparel.
Correct. Diba?
Apparel,
meron nga
diba?
Ako nabasa na t-shirt.
Yeah.
Nasusuotin mo lang and it's going to monitor something in your body.
Yeah.
So these are all existing already.
Yeah, yung mga compression na sa basketball, no, na ngayon, 'di ba, kung makikita mo yung mga basketball players, they use a tight parang cycling shorts, 'di ba? So that actually kumbaga it also limits, no, one to incur injury, no, while playing the sport, no.
All right.
Sapatos, 'di ba?
Oo, before, sa sapatos ang dami na rin mga bagong inventions diyan.
Oo, ngayon na medyo kuno ya, shockproof na para ma-lessen yung occurrence ng injury.
Okay, so there's so many ano talaga no, gadgets, maraming mga personal paraphernalia na pwede mong gamitin at nang ikaw ay matulungan talaga sa iyong sports,
yes,
no?
Ma'am.
All sports na 'to eh, no?
Yeah.
Prof Oscar.
Pero yun na nga, both sports and you know fitness, no? Kung fitness din ngayon malaki yung awareness talaga kasi like for instance, no, yung guest ko nung isang araw si Rio De La Cruz. No, he is a celebrity track and field
right.
personality, no, na kuno no, na UP graduate din natin, no. So yun, nag-organize siya ng fun run, running events, no, using new trends in technology, no. Pag-monitor ng time pati mayroon sinusuot yung mga runners, no, para mas madali yung magiging pag-monitor sa kanila.
Pero itong mga gadgets na to, as you said earlier, ginagamit lang to sa training, but in the actual competition, hindi. Like for example, baseball o kaya tennis. Man. Hindi ka pwedeng gumamit naman ng mga may sensor dahil ano na yan, it's outside na your skill talaga and your capacity, di ba?
Yeah, the basic question there, ma'am, is how do you level the playing field, di ba?
Mm-hmm.
Para kasi ngayon, for example na lang po, yung racket, no? If you buy a more expensive racket, na kahit hindi siya kuno no, let's say electronically kuno no, manipulated. Pero mayroon siyang material no na it adds speed, it adds speed, no. So that's already a competitive, you know, edge on the part of the player, no. Pero katulad niyan yung sa sport ko of table tennis, no. So how did we level the playing field, no? Ngayon sa Olympics, sa World Championship, you use high gadgets, you know, racket na talagang highly sophisticated, no. Pero yung inintroduce namin, which I, you know, introduced it with my late friend, no, na who passed away 2 years ago, si Peter Kua, we introduced this so-called sandpaper racket.
Oh, ano daw yun?
Oo, yung sandpaper, liha, papel de liha. So, yun, if both of you use liha rackets, it levels the playing field, no? Walang occurrence ng spin at speed, no? So, patas yung kwan ninyo, no? And we were able to succeed, no, in promoting it. In fact, we represented the Philippines in the World Championship of Ping Pong, no, in London, England, no, for the past 3 years, no. So, and one of my player who is also a silver medalist in the SEA Games, no, si Richard Gonzalez, won the bronze medal. So, ako po yung coach nun.
Wow, talagang galing ni coach. Okay, Prof. Oscar, we are running out of time, no? Sorry, naku, dapat mahaba pa tayong usapan na to.
Okay.
Maybe another time.
Yeah.
So, your last word to our athletes, our ordinary listener po natin, no?
Yeah.
Na hindi naman talagang athletic, katulad ko. Ano po ang inyong message sa kanila?
Very simple lang po. If you want to maintain a healthy lifestyle, so of course, one of them is proper food, proper nutrition, di ba? And of course, the other important factor is proper exercise.
Right.
With the proper gadgets and nutrients that you may be able to use, no?
Uh-oh.
And try them out.
Oh, for your training. Okay. Maraming salamat sa ating guest from our College of Human Kinetics, ang chair, dating chair ng Department of Sports Science. Ngayon, siya po ang chair ng varsity players natin dito. Okay. So, kung gusto nyo makilala ang mga varsity players ng UP, ito po ang taong dapat nyo maging kaibigan at lapitan.
And of course, we would like to thank Where to Go But Up, no? Ito po ay isang organ po group na tumutulong po sa ating mga varsity players. And of course, the Office of the Chancellor.
Right, right. So, thank you so much, Prof. Oscar.
Yeah.
At sana ay maimbita ka na namin muli, no?
All the time pa.
All right, thank you so
much. Sana hindi ko makalimutan.
Oo, remind namin sa'yo. Okay, bago tayo mag-break, no, for our second and last episode or portion ng Bagong Balita ngayon, gusto lang natin batiin ang ating mga engineering students na bumibisita ngayon sa ating studio. From the Lyceum of the Philippines University.
Yes.
Magandang umaga sa inyo at sana maging maganda ang inyong experience sa pagbisita sa DZUP at matuto kayo ng husto.
Yes.
All right. So, babalik po ang Bagong Gising after some break at pagkatapos we'll have our news update.
Yes, dalang oras po sa buong kapuluan, 44 na minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Magbabalik ang Bagong Gising dahil sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oo, sukmi ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad ko. Nag-iabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong Gising!
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga, ang oras ay 47 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon, balita ngayon. Kalusugan, pangunahing intindihin ng mga Pilipino noong 2015 ayon sa Pulse Asia. EDCA, hindi labag sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema at lagay ng enrollment sa UP Diliman. Alamin, Narito na ang detalye ng mga balita. Nagsimula na ang enrollment para sa ikalawang semestre ng pang-akademikong taong 2015-2016 sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ngayong araw nakatakdang mag-enroll ang regular students ng naturang campus. Matatanda ang kahapon ang registration period para sa mga freshmen, varsity students, graduating students at graduate students. At upang mas maunawaan po natin ang balitang ito, makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ang University Registrar ng Universidad ng Pilipinas na si Dr. Marilyn Canta. Magandang umaga po, Dr. Canta. Yes, babalikan po natin ang panayam na yan maya-maya lamang.
Samantala, idineklara ng Korte Suprema bilang constitutional ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa isang kasunduang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa boto na 10-4-1, hindi kinatigan ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng ilang mambabatas at mga dating senador na nagsasaad na unconstitutional ang EDCA dahil kailangang umanon dumaan muna sa Senado ang mga kasunduan tulad nito ukol sa mga dayuhang base militar. Sa ilalim ng EDCA, papayagan ang US na magtayo ng mga pasilidad, mag-imbak ng mga armas at sasakyan at magdestino ng mga sundalo sa bansa sa loob ng 10 taon. Sa desisyon naman ng Korte Suprema, sinabi nilang hindi na kailangang dumaan pa sa Senado ang EDCA dahil sa visa ng Visiting Forces Agreement or VCA na ipinasa ng Senado noong 1999. Dagdag pa ng hukuman, idineklara rin noong bilang constitutional ang VAA, ang VFA at sa makatwid ang EDCA ay isa lamang pagpapatupad ng VFA at hindi isang hiwalay na kasunduan. Samantala, ikinatuwa naman ng US Embassy ang naging desisyon ng Korte Suprema dahil lalo pa umanong magpapalakas ng EDCA ang ugnayang bilateral ng dalawang bansa.
Samantala, balikan po natin ang ating po nga naputol na dapat po nga panayam sa ating pong University Registrar ng Universidad ng Pilipinas na si Dr. Marilyn Canta. Magandang umaga po, Dr. Canta.
Magandang umaga.
Yes, magandang umaga po.
Magandang umaga sa lahat na nakikinig.
Uh-huh. Yes po, ngayong araw nga po ang start ng registration po para sa mga regular students. Sa kasalukuyan po ba, kumusta na po ba yung lagay ng enrollment po dito sa UP Diliman?
Maayos naman. Kahapon, marami-rami rin sa mga naunang batch no, na mga freshmen, graduating, graduate students at saka VAAS na nagbayad sa theater. No? So, tinitingnan namin na mukhang magiging gano'n naman yung trend.
Mm-hmm. So, ngayon po, eh, no, sinasabi nyo nga po na maayos pa naman po yung daloy ng enrollment. Paano po ba natin pinaghandaan po itong enrollment ngayong semestre para po matiyak po talaga na maayos po itong ngayong semestre?
Meron lang pong siguro ma-request dun sa mga kolehiyo na madagdagan yung mga slots na i-accommodate no, yung mga estudyante natin. Pero mahalos wala namang pagkakaiba no, doon sa mga nakaraan. Ano?
Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Siguro po, panghuling paalala na rin po siguro ninyo po sa ating po mga estudyanteng mag-e-enroll po ngayong araw at para din po siguro sa mga susunod pang araw.
Oo, siguro ang ano ko lang, advice lang siguro ng OUR, kung ano yung mga kurso na na-enlist ninyo o na pre-enlist, kailangan pong ipa-validate. Mm-hmm. So, importante kung ano yun, step no para para sa pagformalisa ng inyong registration kasi pagka ganun na validate po papasok ko yung inyong pangalan doon sa list no ng students na officially in a way na naandiyan no? Of course pag minsan yung payment alam namin nagkakaroon ng problema pero since meron naman po tayong student loan board no meron namang ST so meron naman palugit para ho doon
siguro Apo. Po no para na rin po maging pamilyar yung hindi pa rin po pamilyar doon sa sinasabi po nating ipa-validate paano po ba yung sinasabi po nating ipa-validate
oh yes, kasi yung iba na pre-enlist akala ho nila yun na yung registration hindi po so kailangan po pumunta sila sa kanilang department o kaya sa kanilang college secretary depende ho no kasi may mga malalaking kolehiyo departamento yung iba naman magkasama na po, no? So at sabi iaano ho 'yun, ipapasok online at ilalock ho nila sa para sabihin na ito ho talaga yung mga kurso na kukunin ko sa semestre. Pwede pa naman dagdag bawas 'yan, no? Kaya meron po tayong change of matriculation. So na may mahaba-haba ng konting deadline noon.
Yes. And with that po, maraming salamat po Dr. Anta. Yes po, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagpapaunlak po sa panayam na ito. Nakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Marilyn Ganta mula sa UP Office of the University Registrar.
Sa ibang balita, nanguna ang kalusugan sa mga pangunahing intindihin ng mga Pilipino noong 2015 ayon sa sinagawang survey ng Pulse Asia. Lumabas ang nationwide survey na urgent personal and national concerns of Filipinos na 62% ng mga Pilipino ang abala sa pag-iintindi ng kanikanilang kalusugan at pag-iwas sa mga karamdaman. Bagamat bahagyang bumaba ito kumpara sa mga datos noong 2014, nakita pa rin sa mga pag-aaral ng Pulse Asia na ganito na ang trend sumula pa noong 2012. Samantala, kung pagbubukod-buko rin naman ang mga datos sa bawat socio-economic class, nakitang pangunahing intindihin ng mga Pilipino sa Class E o pinakamahirap na sektor ang kakayanang makapagbigay ng edukasyon sa kanilang mga anak. Lumabas din sa survey na mahalagang intindihin din ng mga Pilipino ang pag-iipon, ang pagkakaroon ng matatag na hanap buhay, ang pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw, at pagkakaroon ng sariling tirahan. Nahuli naman sa listahan ang pag-iwas sa pagiging biktima ng mga krimen. Isinagawa ang survey nitong Disyembre 2015 sa 1,800 rehistradong botante sa buong bansa.
Samantala, sa ibang balita, ipinatupad na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ang 3 buwang sardine fishing ban sa Sulu Sea, Sibugay Bay at Basilan Strait. Ito ay para sa mas maparami pa ang populasyon ng isdang sardines sa naturang katubigan. Ipinagbabawal rin ito ang pagbebenta, pagbili at pagmamayari ng naturang isda sa mga nasasakupan nitong lugar. Ito na ang 5th ban na taunang ipinatutupad ng BFAR-ARMM sa kasagsagan ng spawning period ng isdang sardinas. Kasalukuyang nakadeploy ang Philippine Navy, Coast Guard at Maritime Police upang magpatrol sa mga lugar na nasa ilalim ng fishing ban. Papatawa naman ng 50,000 hanggang 5 milyong pisong multa at pagkumpiska sa fishing gear ang mga mauhuling lalabag sa naturang ban. At yan ang mga balitang tinutukan para sa 2 at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita, Trisha Reyes.
Rose Feliciano.
Pagandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
Alright, maraming salamat. Nasa end of the line na tayo, Miss Trisha. At mga kaibigan, sana po ay marami kayong natutunan sa ating diskusyon ngayong araw na to, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig magpaganda at mahihilig magpalakas, maging healthy at fit, no? Yes. I think lahat naman tayo gusto natin maging maganda natin, at lahat tayo gusto natin mga healthy and fit tayo, di ba? So, next week, another topic. Mm-hmm. This time also, alam nyo mga kaibigan, itong month po kasing ito, ang binibigyan natin ng diin ay yung mga latest gadgets, mga new technologies.
Yes.
Oo. Sa iba-ibang larangan. Like last Wednesday, pinag-usapan natin yung rice corn blend, di ba? At yung mga bagong mga technologies din in science, no? So, that was last Monday. Last Wednesday. Ngayon naman,
mas specific po tayo sa health and beauty na kanina nga ay piniliwanag at inintroduce din po nung ating pong mga naging panauhin. At isa po sa mga tumatak sa akin yung apple cider vinegar ni Fanny Serrano. Na, yun, Very natural.
Brag yan. Brag ang ano niya, B-R-A-G-G. Brag apple cider vinegar. Ayan. Mm-hmm. Bigla tayo nag-ano, no? Nag-advertise. Okay. Mga kaibigan, sana next week. Actually, sana araw-araw nakatutupo kayo dito dahil ang bagong gising, araw-araw po yan. Iba-iba lamang po ang topic ng ating mga hosts. At ang Wednesday edition nga po, ang pinag-uusapan natin ay science and technology.
Yes.
Alright. So, hanggang next week.
Yes, hanggang next week po. Ay sinabi po ni Ma'am Rose na ay ni Mama Ruby na makakasama na po natin uli siya.
Wala na siya po. Sa Los Baños. Wala na po siya sa Los Baños. Yes.
Yes, next week po magsama-sama po ulit tayo dito sa bagong gising Wednesday edition tungkol po yan sa science and technology. At magkita-kita po tayo, pero bukas po may bagong gising po ulit pero about right. Foreign relations po yan with Ma'am Ivy Claudio.
Alright. So hanggang sa susunod po, ito pa rin po inyong kasama, Rose Feliciano
at Trisha Reyes po.
Dito pa rin po yan sa bagong gising, ang bagong pamamaraan ng gising sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kakaibang timpla,
bagong lasa,
sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bagong mong morning habit,
you love it!
Bagong gising.